Yepyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydır şu an pek tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin kemişekim İsmani Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 11-nji oktýabrda Beýik Türkmen şahyry we akyldary Maktumboly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin 10 goly döwlet başdutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we parahatçylykly çäri hökmünde häýat etdi. Emma ilk başta Türkiye Devletleri Kuramatının resmi del samiti hükmünde meyilleştirilen bu foruma Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan varmadı. Rus prezidenti Putin'in Aşgabatda sapara bilen bağlanışıklı Ukrayna'nın dışarı işler ministerliği Türkmen hakimiyetlerini Rus liderini halkara kadalarına layıklıkta tutsak etmeye çağırdı. Bu beyanat Ukrayna'nın dışarı işler ministerliğinin resmi web sitesinde çap edildi. Türkmenistan halkara cinayet sudunun Putin'i tutsak etmek barada çıkaran kararına esas veren Rim düzgün namasına gol çeken yurtdel şeride bolsa Ukrayna'nın dışarı işler ministerliği Aşgabatın halkara hukukunun kadalarına ve halkara cinayet sudunun kararına hormat bilen çemeleşçegine umut bildirdi. Sentyabrın başında Ukrayna ve beylik yurtların ençimesi Putin'in Mongolia saparının devamında şol yurdun hakimiyetlerini onu tutsak etmeye çağırıptı. Aşgabatdaky forumun medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin ýaýradylan video ýazgyda Putin Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin avtologu bilen baranlygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putin'ın Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus-Türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini belläp, gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşuşda halk maslahatynyň başlygy Putin'i Maktumboly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrum ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini belläp, Putin'a şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumun öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putin'in Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuşyga Aşgabatdaky forumun çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuşyk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan dertkynlygyň we Israil bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israil Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şeýit opara Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Irandan aralmak niýetini iglan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Maktumboly Pragynyň dogulan güni münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň onu siyasi behvitler sahnasına övriyenligini belledi.
The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinci mesele Ortiýadyň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlükde däldigini görkezmek isteýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisine de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuşyna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete eýe. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
The big guy so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
Di Bruce Pani Raider, Blermen bu forumun Türkmenistan üçin ähmiýeti baradaýdy pýurdyň Demirgazyk gün orta transport koridory ýaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellede işeledi. Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýçylykly ýurtdygyny we olara köp taraplyň hem iki taraplyň gepleşip geçirmek üçin mümkinçilik ödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum boly Pragynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletleri guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şu ýylyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletleri guramasynyň öňünde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden beri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletleri guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabatda barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň dege anyk görkezilmendi. Aşgabatda baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Marwa Levan Fonatlarına ýetirilip dowam edýän awtomobil ýanyňyzynyň gyçlygy ýylatyn gündelik durmuşyny oňaýsyz täsir edýär. Beketleriň öňünde emele gelýän awtobusyň owutdyry saklanyp galýar. Bazarlarda bahalar ýokurlanýar, ýol kiraýlary gymmatlaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitlerden maglumat berýär.
Marwa welaýatynyň etraplarynda ýerleşýän käbir ýanyňyz beketlerinde benzin düýbünden ýok. Şäher ýerlerinde adamlar sahta avto uloglarından teyrek peydalanıp basladılar.
Deyip Marlı yaşayacağı diyar. Adatlık radyosunun havarçısı bu sebepte yanıgı çıpar olan beketlerin önünü emele gileyen avto uloğun obotlarının egisilmeyenliğini havar veriyar.
Adamlar bir neçe tağıtlap avto ulog yanıgıcının novotlarına karasıp öylerine giyeceğin yarı var yarılar. Kavir adamlar dandan tağıt dörtte turup benzin novotını var yarılar.
Deyip Marlı yaşayacağı diyar. Yerli yaşayacağı gıçılığın arasının yanıcın resmi bakasının yokorlandırılmak ehtimallığının alada galiyarlar. Türkmenistan avtolo yanıcının ardan bakası boyunca dünyada inonlak yurtların hatırına geliyar. Bu yurtta 1 litre benzinin atosunu 5 görünüşü 1 manat 50 tengeden, atosunu 2 görünüşü 1 manat 35 tengeden, asesini görünüşü 1 manat 15 tengeden, dizel yanıcı 1 manattan satınıyar. Marvul atına kavarçıyımız bu sebetin üstünden geçip Levapola ayetine bariyan avtoloğların hem yanıcı peketlerine novutlara karışan onaydiyar. Azatlyk radiosynyň Levan Fıratynak çeşmeler bu sebepde ýanyňyz gyçylygynyň hasy ýeti duýulýan onaýdýarlar.
Biz şu wagt içinde munyň ýaly boş köçeleri görmändik. Zombi apokalipsis kino filmlerini ýady salýar.
Deyip Sevit Merkür'nün yaşayıcı sayılar.
Köçelerde yengil maşinler yektük görünyer. Avtobus yok. Şol sebepten şehirin köçelerinde yörep bariyan adamları hem görmek kıyın. Hamala mazaristanı düşünyali.
Deyip Beyle Kıvır Türkmen avaklaydiyar. Azatlık radyosunun havasları son kuvatlarda yurdun dürlü sevitlerine yitirleşip devam ediyen yanıgıç gıçılığı vardı. İlgiderli havar verip geliyerler. Bradın 4. Oktyabrda Günnogur Vulayet'in yanıgıç peketlerinin birinin önüne 4 kilometre içine ulap gidiyen avtoloğun avutlarını görk ediyen bir video Azatlık radyosuna gelip koştu. Azadlygyň saýtyna çap edilen bu videoda ýanygyç nobatyna garaşýan ýüzlerçe awtomobil ulagyny görmek bolýar. Türkmenabat şäher häkiminiň Akbar Çeşme ýurtda emele gelen ýanygyç çyçylygynyň bazarlarda käbir günnelik aýlyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagyny alyp gelenini aýdýar.
Bazarda tok eti ýöne ýere gymmatlamady. Tok fermalarından bazarlary tok etini daşaýan ulaglarda ýanygyç ýok
diýip Çeşme belledi. Ve soňky wagtlarda şäher häkiminiň iými tüpçünçiligi bölüminiň aýlyk amarlaryna ehtiýaç etleriň çykarylyp başlananyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça şäher häkimliginden resmi tesir alyp bilmeýär. Çeşmeler subsidiýalanan aýlyk önümlerini daşaýan ýüklüklerini hem ýanygyç ýetmezligi sebäpli döwlet dukanlarynyň ýeňillikli iýmit önümlerini eltip bilmeýänligini aýdýarlar. Şäheriň ýeri bazarlarynyň birini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolan bazar satyjylary ýanygyç çyçylygynyň aýdyk karytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyny getirýänini aýtdylar.
1 kilogram şeker 16 manatdan 19 manada galdy. Günebakar ýağı benzin ýetmezçiliginden 10-20-25 manatdan satylýardy. Häzir 30 manat makaron, meske, tüwi, greçka we nohut ýaly haritlaryň bahalary 2-3 manat gymmatlady. Türkmenistanda öndürilen un ýok.
Diýip Türkmenabatly bazar satyjy aýtdy. Ýanygyç çyçylygy şäher ýerlerine ýol kiraýlarynyň bahalarynyň hem ýokarlanmagyna getirdi. Bu ýagdaý bolsa büdjet işgärleriniň taliplaryň we mekdep okuwçylarynyň hem günnelik durmuşyna täsir etdi.
Şu gün ýola irden sagat 7-de çykdym. İş ýerime 9:30-da bardym. Başlyk düşündiriş ýazdyrdy. Ýollarda awtobus ýok, hökümet problemany çözmeýär. Biz näme etmeli diýenimde, sen näme arkadaşly serdarymyzyň siýasatyna garşymy diýip haýwat etdi.
Diýip Türkmenabat şäheriniň 28-nji orta mekdebiniň bir mugullymy Bu aýdylanlar başga-da bir näçe mugallim tasdiqlaýar.
Mektep müderi onsuz hem mugallimlerden para almak üçin bahana gözläpýär. Benzin ýok, ulag ýok diýsen siýasat bilen gorkudýarlar. Geç galyp gelseň işden çykarjak diýip haýwat atýarlar.
Diýip mugallimler aýdýar. Ýanygyç ýetmezçiliginiň fonuny okuwçylaryň sapaklara gatnaşygy hem pesa gaçýar. Çeşmeler we käbir mekdepleriň müdirleri welaýat baş bilim müdirliginiň käýinç almadygy üçin mugallimlere gatnaşyk hakynda hasabatlary galplaşdyrmagy tapşyrýarlar.
Mektebe gelmedik çağa geldi diýilip ýazylsa, şol gün hem oňa bir zat bolaýsa mugallimler kelleti bilen jogap berýärler.
Diýip baş bilim müdirliginiň Çeşmeder şäherdäki mugallimçilik institutunyň bir talaby okuwa öýünden gatnaýan topardaşlaryna salgylanyp dowam edýän ýanygyç ýetmezçiliginiň institutunyň daşynda ýaşaýan taliplere ýaramaz täsir edenini aýtdy.
Topardaşym ýerden sagat 4-de ýola çykýar. Sähere gelmek üçin taksa öňkü bahasyndan 4 esse köp pul töleýär. Sapaklar utorundan ýadap gaty geç öýe gaýdylýar.
Diýip talaby aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Soňky hepde Türkmenistanda gytalan günebakar ýağı indi satuwdan doly ýetdi. Häkimetler bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmeýärkä ýylat köpçüligi azyk üçinçiligine täsir ýetiren bu ýagdaýy bilen baglalykda aladylanýar. Mary welaýatynyň dukanlarynda bazarlarynda günebakar ýağı tapdyrmaýar. Dukan we bazar satyjylary bu haridiň ýokdugyny aýdýarlar.
Adamlar bu bolýan ýagdaýlary düşünmeýärler. Geçen hepde günebakar ýağı ähli dukanlarda bardy. Edil häzir lomoy getiren terekeçlerde yağın haçan satuda bolcağını anık bilmeyerler. Oların kəbiri İranın sirhedinin imit xaritlar ve başka xaritlar geçirilmeyer diyerler.
Deyip Marlı çeşmelerin 1-11 oktyabrda gurrun verdi. Günebakar yağı geçen hepte satuda bolan vaxtı in arzani 1 litre 30 manada satılardı. Sevda resmileri häzirki gıtçılığın sebeplerini ve yağ sevdasının haçan kadalaş çıktığını ilata düşündürmeyerler. Türkmenistan'da satılan günebakar yağı esasan Kazakistan'da Pakistan'dan, İran'dan, Orsiyet'ten ve Azerbaycan'dan getirilerdi. Günebakar yağının gımmatlamağı avgustun ortalarında başlandı. Şonda yağ birden tekçelerde azaldı. Kavir iri sevdan okutlarında bu yağın bakası birden 20-40% aralığında gımmatladı. Sonra oktyabrın başında Aşgabadın hususi sevdan okutlarında 17 manattan bakalanan günebakar yağının 1 litrinin bakası birden tas 2 eseye korlanıp 30 manada yetti. Şondan beri günebakar yağı gıtaldı. Bu aralıkta yurtu paxta yağı hem gıtalyar ve gımmatlayar.
Qara paxta yağı var. Onun 1 litrinin bahası 30 manada duruyar. Ümkün nırhı 1 litri 20 manat. etdi.
Dip mardaqi çeşmeydir. Çeşmelerin tölörüne göre paxta yağının 1 litre 28 yarım manatlık nırhı idine dövlet dükkanlarında payok görünüşünde çakli muktarda satılayan yağı değişli yöne onu tapmak kıyın olar. Türkmen avattaki haberçimizin malumatlarına göre günebakar yağının gıtçılığı yüze çıkandı subsidiyerlenen günebakar ve refinerlenen paxta yağının yerli dövlet dükkanlarında satılmağı hem bes ediliptir. Xususi tövdan okutlarında şuunlar arasalanmadık paxta yağının 1 yarım litrelik kabı 60 manada duruyor. Qararsızlık bayramından odal paytaxtın dükkanlarında paxta yağı 5 litre 80 manattan satılardı. Günebakar yağının satudan ayrılmağı ve paxta yağının qımmatlamağı yaşayıcıların azı üçünçülüğüne erbet təsir yetirdi.
İli yokumas xilalar, pethiyelli paxta yağını tıxsitli ulan yarlar, kəvir yaşayıcılar, dükkanlarda ve bazarda 5 manattan satılayan margarin yağını ulan yarlar.
Dip Türkmen avatlı çeşmeydiyar. Mardak havar çeymiz hem yerli yaşayıcıların yurt için döndürülen margarini satın alıp sonunda nahar beşeriyenliğini kurplu maşkalaların olsa künci yağını satın alıyanlığını gurrun verdi. Şunlar Türkmen başı da yağıtçılığının fonunda dövle dükkanlarının önünde noğutlar döreyer. Yerli ilat yağın satılıp başlanmağını umid edip et yaştan dükkanların önüne barıp duruyarlar. Azatlık bilen gurrundeş olan kevr sevdegarlar adık haritlarının matlamağına qarışılayanlığını aydarlar. Türkmen hökuməti hədirki adıq qıtçılığının sebepleri varada düşündürüş bermeyər. Resmi malumat boşluğu ilad arasında aladaları arttırıyar. Gepliyar Adatlıq Radiosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kınçılıkların arasına rayetler esasan iş, oku ve ekten çıkırlığını köpçülüklerin daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın ediyen mahali hakimiyetler kevr daşarı yurt ilçhanılarının vize nobotlarını gizlemeyi soruyar deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydığını haberli çeşmeleri 7. Oktyabr'da Aşgabat'tan haber verdi. Malumatı göre Rusya, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan yali yurtların Türkmenistan'daki ilçhanılarının önünü bu yurtlara siyahat etmeyi ise bildiriyen Türkmenistanlı rayetlerin viza nobotları has köp emele gelip başladı.
Bu nobotların Türkmenistan hükümetinin avrayına külüğü salmazlığını kazanmak maksadı bilen, hakimiyetler diplomatik kanalların üstü bilen daşar yurt vekilhanalarından viza nobotuna karışan adamların üçmelenlerini köpeltmezliği hais ettiler.
Deyip çeşmeler aydar.
Özgezeğinde daşar yurt ilçhanaları hem Türkmenistan hükümeti bilen aradaki gatnaşıkları çılsırımlaştırmazlık maksadı bilen ilçhanaların önünde novata karasılmağını qadağan etdi. Olar adamlardan da sırakta karasmağı doğru yarlar. Adamlar bolsa ilçhanalardan novat belläp, tähildaşta bağların külüsünde karasyarlar.
Deyip çeşmeler sözünün üstünü yitiriyar. Azatlık Radyosu'nun paytahtdaki havarçası şuunlar ağdalan yurtların Aşgabatdaki ilçhanalarının sähel daşırakta qarışıp duran erkek ve zinan rayetleri, oğlanları ve qiyyları sinnası bolyanılmaydiyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kınçılıkların arasına yurt dinleyen çime yıllardan beri daşırı yurtlara çıkmağı yıkkın ediyen rayetlerin sani yokur bulmağını qalyar. Azatlık Radyosu'nun devlet statistikalarının havarlı çeşmeleri 5 yıl çemesi mundan odol 2008-2018 yıl aralığına 1,900,000 çemesi Türkmenistanlının daşarı yurtlara uzak mühlet dünyada hemişelik esasa çıkanlıklarını haber verdiler. Global koronavirus pandemiyasının fonunu dünyada halkara hareket çeklendirmelerinin girdirmeyi bilen 2020 yılların başlarına rayetlerin Türkmenistan'ın daşarı yurtlara çıkmağı seyrekleşti. Yöne hareket çeklendirmelerinin yatırılmağının iyiyanı şeyle meyiller gaytadan güçlendi. Rayetler yurt içine hakimiyetler tarafından emeli durduyan kıyınçılıklardan hem başarıp çıkmağı mecbur oluyarlar. Daşarı yurtların vizalarını alıp bilen rayetler wagtyl ýurdun halkara aeroportuna häkimetler tarapynyň düşündürüş berilmezden saklanyp ýurtdan çykarylmagyny bilýär. Şonuň üçin daşary ýurt wizalary köpden çyraýata ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilýändigini aňlatmagyny bilýär. Bulardan başga da türkmenistanlar biometrik pasportlar almakda hem durly kynçylyklara sebäpkar bolýarlar. Döwlet migrasiýa gurulunyň käbir welaýet şahamçylary pasport nobatlarynyň senesini 2025-2026 ýyllary çenli uzaltdy. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işçiliginiň arasyna türkmenistanlar esasan okuw we iş ekden çykýarlaryna daşary ýurtlara çykmaga çalyşýarlar. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti ýurtdan çykýan raýatlaryň sanyny jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasyna görä diňe şu ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany insan sanlary görä 108 000 adamdan aşdy. 61 000 çemesi türkmenistanlyk gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 17 300 çemesi türkmenistanlyk student wizasy bilen, 7 500 türkmenistanlyk bolsa maşgala wizasy bilen bu ýurtda ýaşaýar. Bu sanlar hasaba goşulanyna diňe Türkiýanyň özüne kanuny esasy ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 194 000 adam bolýar. Ýa-da Türkiýe 2022 ýylyň sentýabr aýyna türkmenistanlar üçin wizasy seýahat düzgünini ýatyrdy. Rus resmiýetleriniň görä bu ýurtda diňe student wizasy bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 30 000-dan aşýar. Bulardan başga da Russiýa Federasiýasyna işlemäge barýan türkmenistanlaryň sany hem dürli çeşmeleri görä azdyr. Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy sentýabryň ahyryna ýörüýte maglumat çap edip bu ýurda seýahat etmek maksady bilen Rus elçixanasyna diňe oktýabr aýy üçin nobaty ýazylan türkmen raýatlarynyň sanynyň 8 000 adama ýeteniňini habar berdi. Azatlyk radiosy türkmen hökümetiniň daşary ýurt elçixanalaryna wiza nobatlaryny gizlemek babatyny ýeren haýyşnamalary boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tefsir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metodugy beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Prezident Vladimir Zelenski Ukrainanyň Ýewropaly itaaty ýaranlaryna edýän saparynyň çäginde onuň Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Rim papasy Francis bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu ağırlıkta 11. oktyabrda irden Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine uran darbasy netijesinde atudy ilatyň arasından azından 4 adam, sol tanda 1 ýetkinjek helak boldy. Zelenski Russiýanyň Ukrainanyň gündogur tebitlerinde haýal hem bolsa öňe ilerlemeginiň arasında Ýewropadaky ýaran ýurtlaryna sapar edip Kiýew üçin goşmaça Harwi we Mali himayatynyň berilmegi ugrunda tagallaýdyar. Zelenski Vatikanda Rim papasy bilen duşukdan soň Berlinde Scholz we German prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen hem gepleşikleri geçirer. Zelenski 10-njy oktýabrda Londona, Pariza we Rime hem tapar edip, Ukrainanyň Ýewropaly ýakyn ýaranlaryna özüniň ýeňiş plany atlandyrylýan meýilnamasyny hödürledi. Ol Londonda Britan premier-ministri Keir Starmer we NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen duşandan soňra Parizde Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen gepleşikleri geçirdi. Mundan öň Zelenski Rimde Italiýanyň premier-ministri Giorgia Meloni bilen duşuşdy. Zelenski X sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýazgysynda gepleşikleriniň dowamında Russiýanyň güýçlerini ýeňmek boýunça özünün hüdürleyen yeniş planının detallarını nıqtap geçendigini aytdi. Ol özünün ve beylikli liderlerin planı üstünde bile işlesmek varada ılalı sandıklarını aytdi. Yönü baskı kosmaçı cikmecik vermedi. Zelenski'nin bu taparı 13. oktyabrda Ukrayna'nın itaatı kolduvçularının katnışmağında geçmeli. Ramstein toparının samitinin qıyızkı vaxtın içinde yatırılmağının izyanına qavat geldi. Samit Amerikan resmiýetleriniň sol tanda prezident Joe Bidenyň Birleşen Ştatlaryň günorta tebitlerine Milton tupanynyň aralaşmagy sebäpli özleriniň siýahat planlaryny ütketmeginden soň ýatyryldy. Bu ağırlıkta 11. oktyabrda irden Rusiyanın güçlerinin Ukrayina'nın günortosundaki Odessa şehrine qanıtı raketa bilen eden hücumunun neticesinde paraqı dilatın arasından azından 4 adam sol sağında bir yetkinzek öldü. Başka da 10 yaşıcı yaralandı. Bu arada hakim Alek Kiper Telegram'da mealim etti. Ol 4 adamın ağır yağdayda keselhana yerleştirilendiğine hem sözüne koştu. Mundan başka Kiev'in hakimi Vitali Klitschko 11. oktyabrda irden Rusya'nın dronlarının paytaxta atılandığına haber verdi. Kiev'in harba administrasyası taqiq sanları getirmeyen ehli dronların urulup düşürülendiğine aytti. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelik geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.